Slušate program Radija Slobodna Evropa. Iz studija u Pragu pozdravljaju vas Svjetlana Petrović i Dragan Štavljanin. U ovoj emisiji možete čuti. Ivo Josipović se tokom posete Hrvatima u Šidskoj opštini založio za poboljšanje odnosa sa Srbijom. Nema bojkota nastave u Crnoj Gori, uprkos poziva opozicionih stranaka. Polemike povodom nacrta zakona o državnoj pomoći u Bosni i Hercegovini. Šta je cilj prve Romske akademije umjetnosti i nauka koja je osnovana u Beogradu?
Vijesti, analize, intervjui, polemike, komentari na web stranicama Radija Slobodna Evropa. Ukucajte slobodnaevropa.org.
Sledi tematski deo. Najpre o dvodnevnoj posjeti hrvatskog predsjednika Ive Josipovića Srbiji, koju je započeo obilaskom mesta u opštini Šid, iz kojih je proteklih godina protjeran najveći broj srijemskih Hrvata tokom 90-ih. Učinjen je vidan pomak u ostvarivanju kulturnih i političkih prava Hrvata u Srbiji, poručio Josipović, i Šida došao u Beograd na sastanak sa predsjednikom Srbije Borisom Tadićem. Josipović sa kolegama iz regiona sutra učestvuje na 9. regionalnom sastanku na vrhu država Jugoistočne Europe u Viminacijomu. On dolazi u Srbiju u trenutku kada su zahladnili srpsko-hrvatski odnosi zbog međusobnih kritika hrvatske premijerke i srpskog predsjednika i nediplomatske poruke koju je Kosorovoj uputio šef srpske diplomatije. I iz Tadićevog kabineta je saopšteno da su predsjednici istakli da su odnosi između Srbije i Hrvatske previše važni i za naše dve države i narode i za region, da bi neodmerene izjave njihov razvoj dovele u pitanje. Predsjednici su naglasili da će postaći svoje vlade da ubrzo narešavaju sva otvorena pitanja izbjeglih, nestalih, granica, sukcesije i prava manjina. Više pojedinosti, Ljudmila Cvetković.
Ima simbolike da se o srpsko-hrvatskim odnosima razgovara upravo u mestima iz kojih je 90-ih proteran veliki broj sremskih Hrvata, poručio je hrvatski predsjednik Ivo Josipović. Kaže da je u Sremu čuo dosta tužnih i žalosnih priča, ali i ohrabrujućih reči.
Ono što mi je posebno drago, mogu reći da od vremena kad sam se prvi put našao u Srbiji sa Hrvatima zajedno s predsjednikom Tadićem, da je učinjen vidan pomak. Hrvati su to ovdje vrlo jasno rekli. Dakle, učinjeno je dosta toga na ostvarivanju kulturnih prava, političkih prava ovdje, i ja sasvim sigurno to prepoznajem kao jedan pozitivni znak dobrog partnerstva na sređivanju stanja.
U selu Kukujevci, ispred razrušene katoličke crkve koja još uvek nije obnovljena, Milan Cindrić, koji danas živi u Virovitici, ispričuje hrvatskom predsjedniku da ga sećanja na te 90. i dalje progone.
Dogodio se progon i potop hrvatskog naroda u Kukujevcima. U tih 5 godina protjerano je 99% Hrvata, znači od 1800 Hrvata i više od 500 obitelji, ostale samo 8 obitelji sa 20 i nešto članova. Sve je počelo nečuvenim zlostavljanjem jedinice za posebne namjene MUP-a Srbije nas Hrvata. Svaku večer je nas nekoliko odvođeno. Prvo su bi nam došli kući, tražili su oružje, radio stanice. Naravno, kad nisu našli, onda bi vodili u policijsku stanicu Šid na ispitivanje i onda novi upiti gdje je oružje, gdje su radio stanice, tko su ustaše, tko su dojavljivači. Nije bilo odgovora, naravno, tukli su. Kad im to nije dalo rezultata, onda su konačnici otvorili karte. Oni su jednostavno rekli, Srbi se sele iz Hrvatske, mi moramo iz Vojvodine. Ali mi smo pitali zašto? Pa nijedan Hrvat nije metak upalio. Mi nismo bili ni u ratu sa vlasti Srbije, dakle najteže što do groba prati. Rekli su, ako negdje drugačije, prva polovica će Kukujevaca izaći silom, druga milom. Naravno, tako je se dogodilo.
Milan Cindrić se nikada nije vratio u istočni Srem da živi. Vraća se samo na groblje i kada se Kukujevčani okupljaju za blagdan Presvetog Trojstva na misiji Blagdan svih svetih.
Nije mi jasno da to država Srbija do danas nije procesuirala. Ne može se šutjeti na činjenici da je u jednom selu gdje nije bilo rata 99% Hrvata protjerano, a 7 je civila ubijeno, od toga 6 masakrirano.
U Srem se nije vratio ni jedan Hrvat koji je odatle protran početkom 90-ih. Danas je drugačije. Oni koji su ostali u Šidu ne skrivaju emocije zbog dolaska hrvatskog predsjednika.
Za nas to znači puno. Pa eto zato da nismo sami, da nismo toliko napušteni, ostavljeni, tako je.
Ne mogu da pričam, toliko sam uzbuđena.
Prvi put da dođu tako do izražaja da možemo da se jasno izjasnimo ko smo, šta smo i... Inače smo ovdje od pamtiveka, nismo imali svoje ja.
Kako se sećate onoga što se dešavalo u 90-ih?
Ja imam gorke uspomene. Pa bio sam i hapšen, privođen, maltretiran, ali eto, ostalo se.
Sada nema nikakvih problema po meni, šta ja znam. Živimo normalno, koji svi građani, isto tako.
Pa nema mi neki problema ni sa našim komšijama, ništa.
Tu di živim, tu mi je i dobro.
Je se osjeća na vaš život ovde kad dođe do tih trzavica između Beograda i Zagreba?
Osjeti se jako puno, osjeća i teškoća i nervoza i napetosti se.
Biskup sremski Đuro Gašparović na pitanje osjeća li još uvek strah kod sremskih Hrvata, kaže kod nekih da.
Kod nekih da. Ono što izazove strah, to je kada neki natpis se pojavi, ili na crkvi, ili se pojavi na kući njihovoj, neki natpis, pogotovo kad se govori o Ustašu i ne znam na čemu.
U susretu popisu stanovništva u Srbiji Josipović je pripadnicima hrvatske zajednice poručio.
Ovdje se radi jedna vrlo zanimljiva kreativna kampanja koja mora ima za cilj da sve institucije i civilne i crkvene motivira na to da se pozovu Hrvati da se izjasne upravo kao Hrvati na predstavljajućem popisu, jer naravno o tome ovisi i ostvarivanje manjinskih prava.
Njegov dolazak u Srbiju poklopio se sa zahlađenjem srpsko-hrvatskih odnosa zbog međusobnih kritika hrvatske premijerke i srpskog predsjednika oko Oluje i nediplomatske poruke koje je Kosorovoj uputio srpski šef diplomatije Ljut zbog Kosova. Josipović iz Šida došao kod predsjednika Srbije Borisa Tadića u Beograd. Razgovor je trajao oko sat vremena. Hrvatski predsjednik je pre toga izrazio nadu da su problemi privremene naravi.
Ima i uzlaznih i silaznih trenutaka, ali ono što je najvažnije, mislim da je jedan kontinuitet vidljiv. Ja se nadam da problemi kada se pojave, da će biti privremene naravi. Ja vjerujem da je partnerstvo u regiji vrlo važno, mislim da evo i sada vrlo skoro hrvatsko članstvo u Europskoj uniji će biti poticaj cijeloj regiji. Znate da Hrvatska podržava europska nastojanja svih susjeda pa i Republike Srbije.
Politikolog Jovan Komšić kaže da Josipovićeva poseta, ali i susreti drugih lidera regiona u Srbiji dolaze u pravom trenutku kada je neophodna relaksacija odnosa, naročito između Srbije i Hrvatske.
Ovaj skup koji je ranije planiran dobro došao da se javnosti Srbije i Hrvatske i ostalih država u regionu ponude ozbiljnije, odgovornije političke, državničke poruke i mislim da predsjednik Tadić i predsjednik Josipović imaju i razloga, imaju i mogućnosti i kvaliteta za odašiljanje takvih poruka.
Dobrih poruka sigurno neće manjkati, ali pitanje je šta će se dogoditi kod prve krizne situacije koja bi mogla ponoviti scenarijo iz prethodnih nekoliko nedelja međusobne netrpeljivosti. Za Radio Slobodna Evropa iz Srema, Ljudmila Cvetković.
Ovo je regionalni program Radija Slobodna Evropa.
Slušajte nas svaki dan u 18.22 sata.
U nastavku regionalnog programa o novoj školskoj godini u Crnoj Gori, koja je počela regularno, iako su prosrpske opozicione stranke pozvale na bojkot nastave, nezadovoljne zbog izostanka dogovora sa vlastima povodom njihovog zahtjeva da u obrazovnom sistemu crnogorski i srpski jezik budu ravnopravni. Iz Podgorice, Esad Krcić.
Nastava je počela redovno, rekao je danas crnogorski ministar prosvjete Slavoljub Stjepović, dodajući da je bilo nekih nejasnoća između školskih uprava i roditelja, ali da će to biti ubrzo riješeno.
Prema našim informacijama, nastava je, dakle, po kalendaru koji smo i donijeli, u skladu sa našim ovlaštenjima i obavezama, počela danas u redovnoj atmosferi. Naravno, ima u pojedinim školama je bilo određenih razgovora sa upravama škola, predstavnika roditelja oko nekih nejasnoća i računa da će to u tom neposrednom kontaktu uprave škola i predstavnika roditelja da se narednih dana riješi, ako je danas nije riješi.
Crnogorske opozicione stranke koje su zbog izostanka dogovora sa vlastima u vezi njihovog zahtjeva da u obrazovnom sistemu crnogorski i srpski jezik imaju ravnopravan položaj pozvale na bojkot nastave, sudeći po prvom danu školske godine su doživjele neuspjeh. Nastava je danas počela normalno, a samo je u mjestu Radanović i kod Budve zabilježeno da se oko 60 roditelja učenika koji su bojkotovali početak školske godine okupilo jutros ispred tamošnje osnovne škole. Predsjednik lokalnog savjeta roditelja Branko Kovačević rekao je agenciji Mina da je cilj spontanog okupljanja jezička situacija u Crnoj Gori. U samoj Budvi, međutim, bojkota nove školske godine nije bilo. Direktorka osnovne škole Zorica Stanković kaže da su pored 200 prvaka došli i svi ostali učenici.
Roditelji su shvatili da učenici idu normalno u školu i da su djeca ta koja trebaju da svoju nastavu u potpunosti i planu i programu obavljaju.
Koleginica Jasna Vukićević je u Budvi razgovarala i sa roditeljima. Među njima je bio i otac čiji je maternji jezik srpski.
Znači da će biti jako poteškoće, pošto imam starijeg sina, on mi isto ide u šesti razred, polazi sada i veruje da će imati poteškoće u odučivanju jezika. Tako da vam objasnim. U smislu, mislim, ovoga da će mi nas odrasle što se tiče ovog jezika, da li je srpski, da li je crnogorski, to mi je dala veliku nedoumicu što se tiče polaska njihovog u školu. Tako da nisam bio, ali ajde, ovaj mlađi je polazi u prvi razred, pa mi je vjerovatno će se lakše uklopiti u to.
I ostale su škole čini se danas radile normalno, čak su i na sjeveru Crne Gore gdje se ovih dana najglasnije najavljivao bojkot nastave učenici normalno došli na nastavu. Jutros je 90% učenika srednjih i osnovnih škola u Beranama i Andrijevici, u kojoj 70% stanovništva izjasnilo da govori srpski, sjelo u školske klupe. Direktor Andrijevičke osnovne škole Dobrašin Lalević i Radiju Crne Gore odgovore na pitanje da li takav odziv znači da bojkot nije uspio.
Ne da nije uspio, nego uopšte ga ne vidim. Ako je jutros prisutno 98% učenika, mogu vam reći da je ove godine više učenika nego prethodnih.
Iako su u ulazima pojedinih stambenih zgrada u Nikšiću osvanuli letci sa natpisom bojkot, taj poziv dijela opozicije je, čini se, ostao bez efekta i u ovom gradu. Za Nikšićane, sa kojima je razgovarala koleginica Lela Šćepanović, je dilema da li djeca treba da idu u školu ili ne, nije ni postojala.
Djeca moraju da počnu školu jer je to obaveza, a obaveza i nadležnih da obezbijede djeci normalno da pohađaju školu. Sad ko ne želi da dijete pohađa školu, jednostavno ne mora. Imaće se djeti će snositi posljedice. Ja sam zato da se poštuje i nema priče, nema nikakvih tu više diskusija. Izgleda da se djeca manipuliše u političke svrhe, to je ona naša tužna virtualna stvarnost. Zaista tužno, tužno.
Nikšićani kažu da im je od naziva predmeta mnogo važnije kako finansijski izdržati početak nove školske godine.
Pa ne mogu ispod 300-400 eura da ih opremimo, ono najosnovnije knjige, pske da se obuku, tako.
Jednostavno da podijeli djeci udžbenike da bi to iziskivalo manje udare na budžet građana.
Ti troškovi su veliki i ja mislim da na to treba obratiti pažnju, da je problem u tome kako spremiti djecu, kako im kupiti. Taj ekonomski moment je jako važan i da treba da se zabrnemo kako će ljudi imati više djece kad ne mogu da spreme ni jedno, znači od plate. To je stvarno problem.
Za Radio Slobodna Evropa iz Podgorice, Esad Krcić.
Vijesti, intervjui, analize, aktualnosti, komentari. Program radija Slobodna Evropa na internetu. Uživo. Naša web adresa slobodnaevropa.org.
U regionalnom programu o nacrtu zakona o sistemu državne pomoći u Bosni i Hercegovini, koji je Savjet ministara usvojio krajem avgusta, radi se o jednom od uslova i sporazuma o stabilizaciji i pridruživanju Bosne i Hercegovine sa Evropskom unijom, koji je već trebalo da bude donesen, ali nije zbog političkih nesuglasica. No nacrt koji je upućen u parlamentarnu proceduru nije naišao na odobravanje ni svih ministara, koji ocenjuju da nije u skladu sa evropskim standardima. Zbog toga se i u parlamentu može očekivati žustra rasprava, postoji mogućnost i da zakon bude vraćen Savetu ministara na doradu. Više pojedinosti, Dženana Karabegović.
Zakon o državnoj pomoći trebao je biti donesen još u junu 2010. ali kako je u Bosni i Hercegovini sve praćeno političkim nesuglasicama, Vijeće ministara Bosne i Hercegovine usvojilo ga je tek krajem augusta ove godine. Zakon predviđa izgradnju sistema državne pomoći i uspostavu bolje koordinacije u usmjeravanje javnih sredstava u razvojne projekte. Praktično to znači da će novac iz budžeta, ali i međunarodnih institucija, biti usmjeravan preduzećima pod određenim uslovima. Prema riječima Dragana Milovića, pomoćnika ministra vanjske trgovine i ekonomskih odnosa, time bi prestala dosadašnja praksa izdvajanja novca.
Ja sam imao prilike da se bavim službenim listovima raznih organa vlasti i mogli ste recimo naći u mom kantonu ili u federaciji da cijeli službeni list bude zastupljen odlukama sljedeće sadržine. Odobrava se tome i tome toliko i toliko para. Pa je to na stotine i stotine tisuća maraka odobravano i pojedincima i firmama po osnovu nekakve pomoći koja nije sigurno bila transparentna u smislu da je svak to mogao dobiti. Već su dobijali neki, a neki nisu. Ovim zakonom se u mnogo čemu takva praksa stavlja pod jedan zid javnosti, tako da će takve, recimo, pojave odobravanja netransparentnog biti i stvar prošlosti.
Kontrolu izdvajanja državne pomoći preduzećima preuzeće savjet sastavljen od 7 članova, po 2 iz državnih institucija, isto toliko iz entitetskih i jednog iz Brčko distrikta. Upravo taj dio zakona zasmetao je Safetu Haliloviću, ministru za ljudska prava i izbjeglice. On tvrdi kako sporazum o stabilizaciji i pridruživanju predviđa nezavisno i državno tijelo, a ne savjet sastavljen od predstavnika svih nivoa vlasti u Bosni i Hercegovini.
Tražio sam
da se doradi taj zakon na način da on bude doista u duhu sporazuma o stabilizaciji i pridruživanju, neovisno državno tijelo i u financijskom i u statusnom smislu i tako dalje. Postoji još određen broj slabosti, tako da u zakonu stoji da savjet sam donese podzakonske akte u kome će regulisati svoje nadležnosti, to je naprosto nezamislivo, jer zakonom se određuje nadležnost nekog državnog organa, ne da on sam sebi određuje što će imati nadležnost.
Upravo osnivanje Savjeta za državnu pomoć jedan je od razloga zbog kojeg Bosna i Hercegovina kasni sa usvajanjem zakona, s obzirom na činjenicu da se protiv tijela koje bi bilo u nadležnosti države zalagao Milorad Dodik, predsjednik Republike Srpske. Tek nakon što je Ministarstvo vanjske trgovine i ekonomskih odnosa Bosne i Hercegovine nacrtom zakona predvidjelo da Savjet bude sastavljen i od članova iz entiteta, Vijeće ministara BiH ga je usvojilo većinom glasova. Na naše pitanje da li su time prekršeni odredbe sporazuma o stabilizaciji i pridruživanju, kako to tvrde neki ministri, Dragan Milović, pomoćnik ministra za vanjsku trgovinu i ekonomske odnose, odgovara.
To što me sad pitate, to su čisto politička pitanja i o tome se može polemizirati šta je to nezavisno tijelo i šta u jednoj državi kao što je Bosna i Hercegovina znači potpuna nezavisnost. Ja znam da je ona u zemljama koje su jednostavne po svom ustroju idealan sistem, ali da li je to kod nas najbolje u ovakvoj situaciji gdje uvijek neko može nakon bilo kakve odluke vijeća ministara reći da je ugrožen i tako dalje.
Ponovo Safet Halilović, ministar za ljudska prava i izbjeglice Bosne i Hercegovine.
Čak je i Direkcija za europske integracije navela da je ovaj zakon djelimično usklađen sa AKI-em, a nije navedeno uopće šta to nije usklađeno.
Uprkos argumentima koje navodi ministar Halilović da prijedlog zakona o državnoj pomoći nije u skladu sa europskim standardima, u Europskoj komisiji u Bosni i Hercegovini ne misle tako. Zora Stanić, portparolka komisije.
Prijedlog zakona o državnoj pomoći koje je usvojilo vijeće ministara odgovara zahtjevima AKI-a Europske unije, to jest europskog zakonodavstva, i on je u principu pripreman u savjetodavnu pomoć predstavnika Europske komisije. Također što je bitno naglasiti da je pitanje državne pomoći jedno od već dugo neriješenih pitanja i sporazuma o stabilizaciji u pridruživanju i jako je važno da oba doma ga usvoje u ovom njegovom prijedlogu.
Usvajanje zakona o državnoj pomoći, a time i osnivanje Savjeta za državnu pomoć, jedan je od uslova kojeg Bosna i Hercegovina mora ispuniti sporazuma o stabilizaciji i pridruživanju sa Europskom unijom. S obzirom na političke nesuglasice koje će se najvjerojatnije pojaviti i u parlamentarnoj proceduri, vrlo je izvjesno kako će zakon na doradu ponovo biti vraćen predlagaču, odnosno Vijeću ministara Bosne i Hercegovine, ili ovom u tehničkom mandatu koje ga je i donijelo, ili narednom koje ni godinu dana nakon izbora nije formirano. Za Radio Slobodna Evropa iz Sarajeva, Dženana Karabilović.
I dalje o zbivanjima u Bosni i Hercegovini. Visoki predstavnik Valentin Incko dao je podršku radu u Visokom savjetu sudstva i tužilaštva i njegove nezavisnosti od političkih uticaja. Ova institucija ocjenjena je izuzetno uspješno, te su i u nastavku reforme pravosuđa i strukturalnom dijalogu očekuje njeno unapređenje, dok su odbačeni svi politički napadi i navodi o neefikasnosti.
Zadatak OHR-a između ostalog je da spriječi slabljenje provedenih reformi u Bosni i Hercegovini, što visoki predstavnik u Bosni i Hercegovini Valentin Incko, kako kaže, namjerava u potpunosti provesti. Institucije koje rade dobro u zemlji su često meta političkih napada. Naveo je Incko te stao u zaštitu Visokog sudskog i tužilačkog vijeća i, kako kaže, vladavine prava.
Takve izjave su političko motivisane i nemaju uporište u činjenicama. Drugo, problem koji neki imaju sa vijećem leži u činjenici da nisu uspjeli preuzeti kontrolu nad njim, pa stoga žele ugroziti ili kritizirati njegov rad.
Predsjednik Visokog sudskog i tužilačkog vijeća Bosne i Hercegovine Milorad Novković napomenuo kako je rad ove institucije na veoma visokom nivou te da savjetima pomaže i pravosuđu u regionu. No s obzirom na inicijative i pregovore o restrukturiranju bosansko-hercegovačkog pravosuđa, kazao je kako je glavni kurs otkloniti one probleme koji se reforma nije mnogo doticala. Za Radio Slobodna Evropa iz Sarajeva, Dženana Halimović.
Iz Haškog tribunala. Suđenje za ratne zločine i genocid optuženom ratnom vođi bosanskih Srba Radovanu Karadžiću nastavljeno je iskazom još jednog zaštićenog svjedoka tužilaštva koji je svjedočio pod merama zaštite lika i glasa, pod pseudonimom KDZ-603, no njegov iskaz je dat na sednici otvorenoj za javnost, pa se moglo saznati kako se radi o stanovniku mesta Drum u opštini Vlasenica, koji je preživeo obijanje muškaraca i proterivanje ostalih žitelja iz sela od strane srpskih snaga.
Radilo se o sistematskom i temeljitom čišćenju sela, potvrdio je svoj iskaz zaštićeni svjedok, opisavši kako su polovicom 92. godine vojni transporteri s naoružanim srpskim vojnicima ušli u Drum. Uz prethodni poziv stanovništvu za predaju oružja, par lovačkih pušaka koje su predane, srpski vojnici u vojnim i policijskim uniformama počeli su izvlačiti porodice iz kuća i ubijati vojno sposobne muškarce na licu mjesta, što je svjedok osobno vidio. Tužitelj Gejnor na kraju glavnog iskaza želio je potvrditi kako se radilo o nenaoružanim civilima, riječima sudske prevoditeljice.
Htio bih sada da razgovaramo o samom danu tog napada, dakle o 2. junu 1992. godine. Da li ste vi pre napada ili u toku napada u bilo kom trenutku vidjeli bilo kog od svojih susjeda ili seljana koji su živjeli u Drumu, da li ste pružali bilo kakav otpor vojnicima koji su izvršili taj napad? Ja nemam više pitanja za ovog svjedoka.
Prilikom odlaska iz sela, svjedok je vidio najmanje 10 tijela ubijenih muškaraca. Starije muškarce sa ženom i djecom, među kojima je bio i svjedok, srpske su snage odvele u logor Sušica, kroz koji je prošlo nekoliko tisuća protjeranih Bošnjaka. Pri unakrsnom ispitivanju optuženi Karadžić je pokušao prikazati kako se pri napadu na mjesto Drum nije radilo o etničkom čišćenju, nego o preventivnoj akciji srpskih snaga, budući da su prema njegovim riječima bošnjačke snage željele pokrenuti ofenzivu i voditi napad na Vlasenicu, upravo iz spomenutog mjesta.
Vi ste rekli, vi ste inače rođeni u Rovašima, je li tako? Da li su Rovaši i Drum po vašim saznanjima bili vojno organizovani pre rata?
Ja ne znam.
Onda kada vi kažete da u Drumu nije bilo oružja, onda bi bili onda ispravnije bilo reći da vi ne znate, nego da vi znate da nije bilo.
Ja znam da nije bilo, što nisam vidio.
Suđenje za genocid u više bosansko-hercegovačkih općina nastavlja se iskazom novog svjedoka tužiteljstva. Za Radio Slobodna Evropa, Goran Jungwirth.
Ovo je regionalni program Radija Slobodna Evropa. Slušajte nas svakog dana u 18 i 22 sata.
U programu Radija Slobodna Evropa položaj Roma u Srbiji, njih nekoliko stotina hiljada, spada u najugroženiju nacionalnu manjinu, ne samo u Srbiji. Ništa bolja situacija nije ni u Evropi i u svijetu, pa su stoga odlučili da osnuju Internacionalnu romsku akademiju umjetnosti i nauka. Sjedište organizacije u Beogradu i njeni osnivači kažu da ona ima istorijsko značenje za Rome širom svijeta, zabeležio Radovan Borović.
Formiranje Internacionalne romske akademije umjetnosti i nauka jedan je od najznačajnijih događaja u kulturnoj i političkoj istoriji romskog naroda posljednjih nekoliko stotina godina, budući da Romi dobili najfundamentalnije institucije koje imaju svi narodi, kaže prvi predsjednik ove institucije Rajko Đurić.
U prilici smo da objavimo rođenje Internacionalne romske akademije umjetnosti i nauka. To je, usuđujem se reći, istorijski datum kako za Rome Srbije, tako za Rome Evrope i čitavog svijeta.
Akademija ima za cilj da podstakne naučni istraživački rad i uspostavi duhovno jedinstvo među svim Romima koji žive širom Evrope i svijeta, dodaje Đurić.
Da bude partner visoko obrazovnim institucijama i najzad da bude brana kvazi naučnim i rasističkim istraživanjima i interpretacijama Roma i romskog života, jer kao što istoričari nauke znaju, ciganologija je upravo u 18. veku sa tim ciljem osnovana, ali nažalost i dalje na tragu te takozvane ciganologije su obnovljena pojedina istraživanja.
Organizatori očekuju da međunarodno sjedište Romske akademije bude u Beogradu. U svečanoj sali Skupštine grada bilo je 50 gostiju, predstavnika ambasada i verskih zajednica. Akademija će se, kaže jedan od osnivača Dragoljub Backović, član Svjetskog kongresa Roma, baviti naučnim, historijskim i kulturnim istraživanjem romskog naroda.
On će imati departmane za istoriju, za jezik, za kulturu, za obrazovanje, prije svega to je najznačajnije. I mislim da će to biti jedna od posljednjih akademija koja se u ovom svijetu, u ovom 21. veku formira.
U Srbiji prema nekim procenama živi oko pola miliona Roma, ali je zbog stalne migracije i neposjedovanja ličnih dokumenata ta brojka mnogo veća. Tek od 2002. godine Romi su dobili status nacionalne manjine. Srba Milovanov, predsjednik muzeja Roma, kaže da je, iako nije Rom, ponosan što se akademija osniva u Beogradu.
Imajući u vidu da preko 100 miliona ljudi živi Roma na svetu, da ovdje su Romi po broju druga nacija posle Srba, da ih ima oko 850.000, da već više od 13 vekova žive ovdje sa nama, da su poznati bili kao velike zanatlije, velike obžare još u doba cara Dušana, smatramo da je ovo i priznanje.
Među redovnim članovima akademije su Toni Gatlif, Ilija Marinković, Jovan Nikolić, Miloš Vasić, Rajko Đurić i Dragulj Backović, a među počasnim članovima Vaclav Havel, Ginter Gras, Gabriel Garcia Marquez, kao i član Srpske akademije nauka i umjetnosti Aleksandar Fira.
Ja lično mislim da ona treba da bude ozbiljan faktor unapređenja socijalnog, inače lošeg, ali i drugog položaja Roma u savremenom društvu, ne samo u Srbiji, nego po mom znanju u dobrom delu Evrope.
Romi u Srbiji su najugroženija nacionalna zajednica. Od rešavanja problema nehigijenskih naselja, obrazovnog sistema, rasizma i ekstremnog nacionalizma kao pretnje, osnivanje Romske akademije umjetnosti i nauka trebalo bi doprineti održivoj strategiji društvene integracije Roma u Srbiji. Iz Beograda za Radio Slobodna Evropa, Radovan Borović.
Ovo je regionalni program Radija Slobodna Evropa.
Slušajte nas svaki dan u 18.22 sata.
Iz kulture. U Tuzli su počeli književni susreti Cum Grano Salis. Književni susreti traju 3 dana, na samu završnicu bit će dodeljena i nagrada Meša Selimović za najbolji roman u prošloj godini.
Ove godine na književnim susretima Cum Grano Salis za prestižnu nagradu Meša Selimović u konkurenciju je ušlo 5 romana iz Bosne i Hercegovine i Hrvatske. Adio kauboju Olje Savičević Ivančević, Treće poluvrijeme Emira Imamovića, Ljudi koji su sadili drveće Josipa Mlakića, Zavičaj zaborava Ludviga Bauera i Hotel Zagorje Ivane Simić Bodrožić. Predsjednica žirija Ferida Duraković.
Koji god roman da pobijedi, to je visoko kvaliteta presjek književnosti na području ove naše 4 zemlje.
Jedan od članova žirija je i Enver Kazaz, pjesnik, književni kritičar i povjesničar književnosti.
Drago mi je da učestvuju klasici kakav je Ludvig Bauer, kao i mlade spisateljice. Drago mi je da je tu dvojica Bosanaca koje volim kao romancijere.
Promocije svojih književnih dijela u Tuzli će održati Teofil Pančić, Sreten Ugričić, Aleksandar Stanković i Enes Karić. Za Radio Slobodna Evropa iz Tuzle, Maja Nikolić.
U ovom trenutku posjećamo šta možete čuti u našim narednim informativnim emisijama i pročitati na internet stranici slobodnaevropa.org. Odborni skupštine opštine Prokuplje, socijalista Miroljub Đorđević, koji je inicirao pokretanje postupka za podizanje spomenika Slobodanu Miloševiću, objašnjava kako bi on trebalo da izgleda.
Tom spomeniku da piše gore pokajnica, trebali ne negdje u centru grada da je jedno 3, 4, 5 kvadrata da se podine taj spomenik.
A kako bi trebalo da izgleda spomenik?
To lepo, pravo je veličini.
Predsjednica Srpskog parlamenta, također iz SPS-a, Slavica Đukić-Dejanović, o tome šta ova partija misli o ideji da se podigne spomenik Miloševiću.
Do sada nemamo nikakvih inicijativa tog tipa kao partija. To je s jedne strane, čak možete ovo za sada i prečutiti.
slobodnaevropa.org. Budite online s radijom Slobodna Evropa.
Poštovani slušaoci, bilo je to sve u prvom delu regionalnog programa Radija Slobodna Evropa. Slede dokumenti dana. Prijatno.
Dokumenti dana. Radija Slobodna Evropa.
U narednih pola sata možete čuti povodom inicijative Pokreta socijalista da se u Prokuplju podigne spomenik Slobodanu Miloševiću, o sporovima u Crnoj Gori o upotrebi jezika, predsjednik Bošnjačkog savjeta Šerbo Rastoder.
Cijelini mislim da je to jedan politički cirkus u kojem su raspodijeljene uloge s time što je žrtva u tom cirkusu jezik. Ovdje nije u pitanju jezika osnovni element identiteta, nego jezika osnovni element politike.
Udruženja porodica nestalih u Bosni i Hercegovini nezadovoljna su zbog sporog otvaranja masovnih grobnica. Ahmed Grahić, predsjednik udruženja u opštini Zvornik.
Skrivanje grobnice povlači za sobom normalno i procesiranje ratnog zločina koji jednostavno on tu ne žele i jednostavno se čuvaju toga i boje se. Jednostavno mora jednom stati politika i reći, znaš šta, moramo odrediti vrijeme dokad moraju sve institucije vlasti reći gdje su grobnice.
Povodom pitanja člana predsjedništva BiH Nebojše Radmanovića, gdje je nestala 11,6 tona eksploziva koji je trebalo da bude uništen. Danas se navršava 10 godina od početka emitovanja makedonskog programa Radija Slobodna Evropa.
Vijesti, analize, intervjui, polemike, komentari na web stranicama Radija Slobodna Evropa. Ukucajte slobodnaevropa.org.
Najpre o zbivanjima na Kosovu. Eulex je u četvrtak u popodnevnim časovima sproveo operaciju u okolini Zubinog potoka u potrazi za dokazima o ubistvu policajca 26. jula, ali nisu saopšteni nikakvi detalji. U međuvremenu kosovski analitičari smatraju da operacije Euleksa predstavljaju opomenu onima koji su prouzrokovali nerede nakon 25. jula, dok stručnjaci za bezbednost kažu da uspjeh jedne operacije, odnosno hapšenja, teško da je moguć ukoliko je javnost upoznata o tome unapred. Iz Prištine, Amra Zeneli.
Kosovski analitičar Beljuj Beće kaže da jučerašnja operacija Euleksa i Kfora na severu Kosova predstavlja upozorenje paralelnim strukturama da se ne ponašaju onako kako su se ponašali posle 25. jula, a nakon što se bude postigao jedan, kako je on rekao, krhki sporazum između zvaničnika tokom dijaloga Prištine i Beograda. Ovo je jedna preventiva da se ne ponovi scenariju koji smo već vidjeli, kazuje Beće.
Nije poznato kakvi su dokazi pronađeni, to su samo prazne priče kako bi se zastrašili oni koji su zapalili prelaze 1 i 31, a kako se ne bi ponovo organizovali kada se bude postigao sporazum, i to zbog činjenica što su počinjenicu povezani sa ilegalnim strukturama. Objektivno gledano, Eulex i Kfor su poduzeli mere kako se ne bi ponovio scenario koji smo već vidjeli. Da li je to dovoljno ili ne, to će pokazati vreme, kazuje Beđe.
Tokom operacije izvedene u sredu ujutru na severu Kosova zbog istrage povodom ubistva kosovskog policajca pretresene su 4 privatne prostorije u Zubinom potoku i Zupču i prikupljeni su dokazi. Taj materijal obuhvata oružje i jedno vozilo. A tokom posljednjih dana u domaćim medijima sve su prisutnije najave o operaciji u vezi ubistva kosovskog policajca. Kosovski ekspert za sigurnost Ramadan Čehaja kaže da je uspjeh takve operacije neizvesan, ako je javnost upoznata o tome. Na osnovu informacija koje su dostupne javnosti, može se zaključiti da je jedan veliki broj ljudi bio upoznat o operaciji koja je trebala da se poduzme, što podrazumeva da počinioci zločina imaju prostora da se sakriju, odnosno da pređu na teritoriju Srbije. Ovo znači da Eulex treba da bude veoma oprezan u tome, kaže Čehaja. Potparolka Eulex je najavila da se slična operacija ono jučerašnje mogu očekivati u budućnosti. Na pitanje koliko takve operacije mogu biti uspješne, ona je kazala.
Ja sam rekla da se najavljuju operacije u budućnosti, nisam rekla da se najavljuju narednih dana. To spada u vladavinu prava, borba protiv organizovanog kriminala, svih teških oblika zločina i ubistava je sastavni deo našeg svakodnevnog rada, tako da ja ne mislim da će to ugroziti uspješnost tih operacija.
Za Radio Slobodne Evrope iz Prištine, Amra Zineli.
U nastavku o nasljeđu Slobodana Miloševića. Pokret socijalista, manja partija koja je nastala iz nekadašnjeg Miloševićevog SPS-a, počeo je u Prokuplju, gradu na jugu Srbije, u kome inače podignut prvi spomenik ubijenom premijeru Zoranu Đinđiću, da prikuplja potpise građana za podizanje spomenika bivšem predsjedniku Srbije i Jugoslavije, haškom optuženiku za ratne zločine Slobodanu Miloševiću. Nekoliko dana ranije u jednom selu u centralnoj Srbiji otkriven je spomenik Miloševićevoj čuvenoj bankarki Borki Vučić. Prilog Branke Mihajlović.
Prikupljanje potpisa je počelo dan pošto je o toj inicijativi obavestio Skupštinu opštine Prokuplja odbornik Socijalističke partije Srbije Miroljub Đorđević. Evo kako on za naš program objašnjava svoj predlog koji, kaže, podržavaju njegovi prijatelji.
Mnogo lepše su, kažu, živjeli kod Slobe Miloševića. Na tom spomeniku da piše gore pokajnica. Znači, narod koji je promenio Slobodana Miloševića, koji je poslao u Hag i koji je bio protiv njega, sad se kaje.
Gde biste taj stavili spomenik?
Ovo je ipak bio predsjednik 10 godina, trebali ne negdje u centru grada da daju jedno 3, 4, 5 kvadrati da se podigne taj spomenik.
Tu negdje blizu Đinđićevog spomenika ili?
Ne, Đinđić je van grada.
A kako bi trebalo da izgleda spomenik?
Po lepo, pravoj veličini.
Vlast u siromašnoj opštini na jugu Srbije čine, kao i na nivou Republike, Demokratska stranka i SPS. Predsjednik opštine Milan Arsović iz Stadićeve Demokratske stranke kaže da iza ove ideje ne stoji lokalna vlast.
To nije stav Demokratske stranke, da to nije stav odborničke grupe Socijalističke partije Srbije, niti stav bilo koje odborničke i opozicijone i onih grupa koje čine vlast trenutno u Prokuplju. Mi u Prokuplju želimo da u septembru i oktobru mjesecu podignemo novo obdanište, nov dom kulture, a ne spomenik Slobodanu Miloševiću. Ne smemo da zaboravimo 90. godine zbog čitave naše historije.
Predsjednica parlamenta Srbije Slavica Đukić-Dejanović, visoka funkcionerka SPS-a.
Da bi se o pojedinačnoj inicijativi, kao što znate, mi mislimo da istorija i struka treba da daje odgovore i sugestije na to čiji spomenici, ulice i druga znamenja treba da se kako karakterišu, a da smo u bliskom vremenskom periodu u odnosu na period kada je vodeći političar naših prostora bio Slobodan Milošević i da za sada nemamo nikakvih inicijativa tog tipa kao partija. To je s jedne strane, čak možete ovo za sada i prečutiti.
Da li se SPS odrekao političke zaostavštine, da tako kažem, Slobodana Miloševića?
Znači, postoji nešto što se vezuje za period kada je on bio najuticajniji političar, a čega se SPS sigurno odrekao. Od političkih ubistava do blokade medija.
Da li se vi ograđujete od njegove uloge u 90. godinama u ratovima na teritoriji bivše Jugoslavije?
Dakle, tu ulogu u ratovima i personalnu i pojedinih država daće istoričar. Mislim da treba da sačekamo da bismo imali uvid u to. Vi znate da je, na primjer, premijer Đinđić bio vrlo omražen premijer, a da kada je sa lica sveta i zemlje, nažalost, na način na koji je otišao, da se tek onda shvatilo koliko je zapravo on bio jedna energična, prominentna, pozitivno prominentna ličnost.
Ne mislite valjda da će doći do takvog preokreta kad je Slobodan Milošević u pitanju?
Mislim da su istorijske činjenice koje treba staviti u kontekst, delo i obaveza istoričara, naučnika.
Može li se dogoditi da se u istom gradu, na razdaljini od nekoliko stotina metara, nađu spomenici Miloševiću i Đinđiću, simbolima dve potpuno različite Srbije? Lokalne vlasti uveravaju da to neće proći, da je malo verovatno da će iznići spomenik čoveku koji se smatra najodgovornijim za ratove u 90. za zločine širom bivše države počinjene kako bi se realizovale mape iscrtavane u njegovom kabinetu. Ipak u Srbiji ima spomenika podignutih kontroverznim ličnostima iz Miloševićevog okruženja. Pre nekoliko dana jedan takav podignut je Miloševićevoj bankarki Borki Vučić. Potpredsjednik vlade i predsjednik SPS-a Ivica Dačić tada je rekao:
ona je bila naš član i sa te strane je sasvim na mestu da mi čuvamo uspomenu.
Dramaturg Nenad Prokić, republički poslanik iz LDP-a, upozorava da srpsko društvo nije raščistilo sa Miloševićevim nasljeđem, a odnos prema njemu u Srbiji danas jedan je od pokazatelja te konfuzije.
Srbija nema jasan odnos ni prema čemu, pa su se on pojavile i žalopojke za Titom, pa će se tako pojaviti za Miloševićem, ali to neće biti nikada na nivou jednog konsenzusa koji bi omogućio bilo kakav zaokret u desno, u levo, u napred, u nazad. Ova je zemlja u kojoj se tumara od danas do sutra, bez ikakvog rezona se donose neka mišljenja, revidiraju se i to je nešto što uglavnom je i sadržina svih naših nesreća. Mi 20 godina nakon pada Berlinskog zida još nismo uspeli da konstituišemo svoj pogled prema budućnosti i to je jedna smrtonosna mutacija u društvu.
Za Radio Slobodna Evropa iz Beograda, Branka Mihajlović.
Ovo je regionalni program Radija Slobodna Evropa.
Slušajte nas svaki dan u 18.22 sata.
U programu Radija Slobodna Evropa o jezičkoj konfuziji u Crnoj Gori, kojoj doprinosi različiti stavovi iz bošnjačko-muslimanske zajednice. Tako je za jedan njen deo crnogorski sa dva nova glasa neprihvatljiv kao nastavni predmet u školama, dok u bošnjačkoj stranci pozdravljaju svako rješenje koje će deblokirati evropske integracije Crne Gore uz očuvanje jezičke posebnosti svake nacionalne zajednice. Iz Podgorice, Dimitrije Jovićević.
Maratonskim prepucavanjima oko toga kako treba da bude nazvan nastavni predmet u školama u Crnoj Gori pridružila se i demokratska zajednica muslimana Bošnjaka. Predsjednik te van parlamentarne partije Rifat Vesković ističe da bi upotreba crnogorskog jezika sa dva nova glasa bila potpuno neprihvatljiva za Bošnjake i muslimane u Crnoj Gori.
Na taj način znači pravi se otklon od bosanskog jezika, znači mi smatramo da su jezici svi južnoslovenski, srpski, hrvatski, bosanski, evo neka se bude znači crnogorski, znači jezici istog korijena, znači da oni moraju da zadrže istu tu fonetsku osnovu, 30 glasova, bitna je razlika, dva slova mijenjaju bitno sva pravila, prema tome to je neko vrlo vješto pokušao da napravi otklon od ovih jezika i da kasnije majorizacijom neko perspektivi, znači potisne ove druge jezike u Crnoj Gori, što je nemoguće.
U bošnjačkoj stranci, koja je dio vladajuće koalicije i dominantni politički predstavnik bošnjačkog naroda u Crnoj Gori, međutim ne misle tako. Za njih nije problematična standardizacija crnogorskog sa dva nova glasa. Portparol Suljo Mustafić.
Mi ne sporimo uopšte pravo da na ovaj način bude standardizovan bilo koji od južnoslovenskih jezika, ako neko misle da to primjereno ovom trenutku ili ovom vremenu, mada kada je u pitanju arhaizacija jezika ili svođenja na neku zavičajnu dijalektičku formu, moguće da to i nije baš primjereno ovom vremenu. Ono što je za nas bitno je da mi podržavamo prijedlog koji je iznio premijer Lukšić, a to je da je u Crnoj Gori zvaničan, odnosno službeni jezik, jezik koji se izučava u školama, crnogorski jezik, tim da pripadnici svih ostalih nacionalnih zajednica u sredinama u kojima žive u okviru istoga predmeta ili u okviru drugog predmeta izučavaju svoj materni jezik.
Naše sagovornike pitali smo šta je izlaz iz jezičke zavrzlame koja je već duže glavna medijska tema u Crnoj Gori. Rifat Vesković.
Jedino moguće rješenje, znači jezik sa 30 fonema, pa neka ga svako zove svojim imenom, ili crnogorskim, znači srpskim, bosanskim, hrvatskim, i to je jedino moguće i prihvatljivo rješenje. Sve ostalo je priča koja vodi dodatno podjelama i koja nije održiva uopšte.
To znači da ste vi za dosadašnje rješenje, to je materni jezik.
Materni jezik, a kasnije svako neka ga zove svojim imenom i to je realno i kompromisno rješenje. Drugo rješenje nije ni moguće sigurno u Crnoj Gori.
Koliko materni jezik i književnost kao naziv nastavnog predmeta, o kome kao kompromisnom rješenju trenutno razmišljaju i u vlasti i u opoziciji, odgovara bošnjačkoj stranci. Suljo Mustafić.
Pozdravljamo svako rješenje koje dovodi do kompromisa u Crnoj Gori. Dakle, svako rješenje koje će dovesti do toga da ispunimo prvi i ostale uslove iz kriterijuma Europske komisije i otvaranja procesa pregovaranja mi ćemo podržati, ali ne samo rješenje koje na štetu bilo kojeg naroda u Crnoj Gori. Dakle, materin jezik je, smatramo, primjerena forma, s tim što naravno svaki od naroda, odnosno pripadnici svih nacionalnih zajednica u Crnoj Gori, terminom materin jezik mogu doživljavati jezik kojim govore, dakle, konkretno da govorimo o Bošnjacima, to je nedvojbeno, to su iskazali na popisu bosanski jezik.
Za komentar svega onoga što se dešava u vezi sa pitanjem jezika u Crnoj Gori, pitali smo i predsjednika Bošnjačkog savjeta u Crnoj Gori, profesora Šerba Rastodera. Dobili smo kratak odgovor.
U cjelini mislim da je to jedan politički cirkus u kojem su raspodijeljene uloge s time što je žrtva u tom cirkusu jezik. Ovdje nije u pitanju jezika osnovi element identiteta, nego jezika osnovi element politike. Unutar toga ja niti vidim sebe, niti prolazim sebe, te mislim da prosto to pitanje treba rješavati na sasvim drugačiji način.
Iz Podgorice za Radio Slobodna Evropa, Dimitrije Jovićević.
Ovo je regionalni program Radija Slobodna Evropa.
Nakon što su porodice nestalih širom svijeta obeležile Međunarodni dan, porodice nestalih u Bosni i Hercegovini su saopštile da je sve jasnija činjenica da se masovne grobnice ne otvaraju zbog ogromnog utjecaja politike na institut za nestale osobe u ovoj državi. Porodice se žale na institut, a institut odgovornost prebacuje na institucije vlasti. U BiH se još 10.000 osoba vode kao nestale, zabeležila Maja Nikolić.
Skoro godinu dana je prošlo od kada je Međunarodna komisija za nestale osobe proces traženja nestalih identifikacija predala u ruke institucijama BiH. Obitelji nestalih kažu da proces otvaranja grobnica, ekshumacije i identifikacija nije išao nikad sporije, a razloge za to vide u političkoj situaciji u ovoj zemlji. Hatidža Mehmedović, predsjednica udruženja Majke Srebrenice.
Već vidimo da je se politika... Da je politika ušla i u grobnice, da je politika ušla u sve što je mogla ući i zato apelujemo, zato tražimo da politika radi svoje, a da puste da oni koji su nadležni da rade, da otvaraju se masovne grobnice. Mi porodice nismo zadovoljne ekshumacijama, identifikacijama.
Izvorničani tragaju za još 560 osoba nestalih 1992. godine. Ahmed Grahić, predsjednik nestalih Zvorničana, kaže da je u proces traženja nestalih politika uvukla prste, jer bi daljim otvaranjem grobnica još se mnogi našli pred licem pravde.
Otkrivanje grobnice povlači za sobom normalno i procesiranje ratnog zločina koji jednostavno on to ne žele i jednostavno se čuvaju toga i boje se. Jednostavno mora jednom stati politika i reći, znaš šta, moram odrediti vrijeme dokad moraju sve institucije vlasti reći gdje su grobnice.
A obitelji nestalih odgovornim smatraju Institut za nestale osobe Bosne i Hercegovine. Munira Subašić, predsjednica udruženja Pokret majki enklava Srebrenica i Žepa.
Znamo da u našim velikim ovim mjestima stoje, mislim, jako dosta tijela koji nisu identifikovani, koji nisu dobili imena i prezimena. Znači, zločin postoji, zločinaca nema. Ima koliko hoćete grobnica koje su urađene, eksumirane, identifikovane, ali zločinca nema.
Institut Bosne i Hercegovine se nalazi pred brojnim administrativnim problemima, a s pravosudnim institucijama u čijoj nadležnosti je i donošenje odluka o otvaranju masovnih grobnica, dijalog gotovo da i ne postoji. Marko Jurišić, član Upravnog odbora Instituta za nestale osobe.
Od 2009. godine institut je uputio 185 zahtjeva tužiteljstvu BiH za koje još nismo dobili nikakav. Ako pretpostavimo da je dio tih zahtjeva, ne možemo znati uvijek da ćemo na određenoj lokaciji pronaći tijelo. Ali tu se krije jedan značajan broj osoba. Tužiteljstvo BiH kad dobije zahtjev od instituta, oni ga proslijede sudu BiH, onda se i tamo čeka, tako da je cijela ta procedura dosta spora.
Na naše pitanje kako je zadovoljna procesom traženja nestalih posljednjih godinu dana od kada proces vode institucije BiH, Catherine Bomberger, direktorica ICMP-a u BiH, kaže da je svjesna da se institut susreće s problemima i da će sve teže ići proces traženja za još 10.000 nestalih osoba.
We are concerned that there have been... Ukoliko postoje zabrinutosti u vezi sa birokratskim problemima, mi želimo rješavati te birokratske probleme, želimo osigurati da ti birokratski problemi budu riješeni, želimo osigurati da sudske odluke, sudske naredbe da se donose na vrijeme. A što se tiče ovih 10.000 nestalih osoba, jednostavno bit će malo teže doći do podataka.
I američki veleposlanik u Bosni i Hercegovini Patrick Moon najavio je da će vlada Sjedinjenih Američkih Država podržavati ICMP i njegov rad u Bosni i Hercegovini. Kaže da su uvidjeli značaj djelovanja ICMP-a za obitelji nestalih.
We are very proud that the organization...
Vrlo smo ponosni na činjenicu da se ICMP zaista prevodi što se tiče uvođenja novih tehnologija i novih tehnika u proces identifikacije žrtava, naročito žrtava krivičnih djela i što omogućavaju porodicama žrtava da na nju smire.
Zakon o nestalim osobama i Fond za pomoć obiteljima nestalih u Bosni i Hercegovini još uvijek nisu u potpunosti provedeni. I zato, bila odgovorna država, pravosuđe ili institut, nitko neće ispaštati kao obitelji nestalih. Za Radio Slobodna Evropa iz Tuzle, Maja Nikolić.
I dalje o zbivanjima u Bosni i Hercegovini. Srpski član državnog predsjedništva Nebojša Radmanović prošle sedmice javno je postavio pitanje gdje je nestalo 11,6 tona eksploziva koji je trebalo da bude uništen, te zatražio od Ministarstva odbrane izveštaj o tome. Iako je plasirana informacija otvorila brojna pitanja te izazvala zabrinutost čak i u štabu NATO-a u Bosni i Hercegovini, ispostavilo se da je reč o TNT-u izdvojenom iz dela naoružanja naoružanja koji je legalnim putem prodat kompaniji Namenske industrije Vitezit iz Viteza i upotrebljen kao eksploziv za potrebe rudnika. Učesnici u ovom procesu tvrde da su o tome obaveštene sve nadležne institucije, javlja Mirna Sadiković.
Informacija o nestalim tonama eksploziva izazvala je zabrinutost građana Bosne i Hercegovine, no ispostavilo se da se tačno zna gdje je završilo 11,6 tona TNT-a. Firma Krajina Sport iz Banja Luke prošle godine otkupila je od Pretisa Sarajevo, firme koja je imala zadaću da uništava dotrajalu municiju, 6,5 tona TNT-a i preprodala ga Namenskoj industriji Vitezit iz Viteza, potvrđuje vlasnik Krajina Sporta Mladen Veselić.
Na osnovu ugovora o poslovno-tehničkoj saradnji sa Prepisom iz Vogošća i Krajina Sporta, izvršili smo kupovinu 6302 kg TNT-a, što je dozvolama za transport, odobrenjima od MUP-a Republike Srpske, ugovoru o isporuci, sve regulisano i dostupno na uvid. Isporučeno u Vitezit iz Viteza, firma koja se bavi proizvodnjom privrednog eksploziva.
Direktor Vitezita Josip Mišković kaže kako je Vitezit direktno od Pretisa kupio još dodatnih 5 tona TNT-a, te da su bili zainteresovani da se ova saradnja nastavi i u buduće.
Nama je fantastično bilo dok je radio elaboraciju da dio TNT-a Vitezit kupio od njega. To je rješenje za Vitezit dobro, a i za Pretis.
Time je razriješena dilema gdje je 11,6 tona eksploziva završilo. Međutim, akteri u ovom procesu napominju da je posao bio potpuno legalan. Potvrđuje to i bivši direktor Pretisa Sarajevo Enver Alibegović.
Mojim dolaskom u Pretisu ja sam zatekao taj proces prodaje sekundarnih sirovina, naoružanja i municije. Do mog dolaska se prodavao je TNT. To vam je TNT koji je u procesu demilitarizacije se posipa vodom i neupotrebljiv. I njega samo može novi tehnološki postupak u Vitezitu ili negdje da iskoristi za kao rudarski eksploziv. Ni zašto drugo. Svi su znali od UNDP-a, od spora, dolazili, gledali, kontrolisali. Svi su to znali i prije mog dolaska, iza mog dolaska svaki gram je pokriven dokumentima i papirima i legalno je to rađeno.
UNDP u Bosni i Hercegovini nadgleda proces uništavanja municije od samog početka. Jasmin Porobić, zadužen za ove projekte ispred UNDP-a, objašnjava da je problem nastao zbog različitog tumačenja uputstva kojim je preciziran cijeli proces, ali su predstavnici Ministarstva odbrane Bosne i Hercegovine i Pretisa Sarajevo to uputstvo različito tumačili.
Proces uništavanja viškova municije u preduzeću Pretis je bio pod nadzorom Komisije za verifikaciju Ministarstva odbrane. Moram istaći da je komisija uradila izvrsno svoj posao jer je svaki komad municije koji je uništen zapravo i verificiran kao uništen. S druge strane i Pretis je odradio svoj posao u skladu sa uzusima struke i nije bilo ničega sporno. Međutim, priča koja se pojavila o nestanku eksploziva je zapravo po mom uvjerenju pitanje samo tumačenja određenih pravnih propisa.
Bivši direktor Pretisa Sarajevo Enver Alibegović pak napominje da je Ministarstvo odbrane Bosne i Hercegovine kasnije promijenilo svoj način tumačenja pravilnika i tada je i obustavljena prodaja eksploziva.
Znam da sam imao sastanak gdje su bili predstavnici UNDP-a, gdje su oni rekli i potvrdili da je to sirovina Pretisa po aktima. E što se u okviru ministarstva imaju dvije, tri grupe koje tumače različito akte koje su oni potpisali, što oni imaju unutar nesporazuma, to je njihov problem, to nije Pretisa problem. Pretis je radio za mog mandata apsolutno po dokumentima.
O ovom pitanju danas je razgovarala i Komisija za odbranu i sigurnost parlamenta Bosne i Hercegovine. Predsjednica komisije Dušanka Majkić izjavila je za naš radio da očekuje od Ministarstva odbrane da razriješi cijeli problem.
Na sjednici u Zenici koja je u martu 2010. održana, članovi Zeničke komisije su sjedili zajedno sa predsjednicom Ministarstva odbrane i napravili procedure uništavanja naoružanje vojne opreme i po pilot projektu tu je trebalo da se uništi prvi 520 tona municije minsko-eksplozivnih sredstava i rezultat tog uništavanja je 11 tona eksploziva koje je Ministarstvo obrane trebalo da preuzme iz namjenskog kapaciteta i pošto nije preuzeo, to je stajalo na stanju i nestalo jer je očito da je namjenski kapacitet prodao to.
Ministarstvo odbrane već radi na izvještaju koji će proslijediti predsjedništvu Bosne i Hercegovine. U UNDP-u kažu da zajedno s Ministarstvom odbrane već radi na tome da se pravilnik preciznije formuliše, te da se promijene i zakonski akti kako bi se ovaj problem trajno riješio. Za Radio Slobodna Evropa iz Sarajeva, Mirna Sadiković.
Slobodna Evropa.org.
I za kraj o jubileju programa Radija Slobodna Evropa. 1. septembra 2001. tačno u podne iz Praga emitovana prva emisija Radija Slobodna Evropa na makedonskom jeziku. U deceniji koja je za nama, program je rastao i razvijao se i danas zauzima značajno mjesto među programima Balkanskog servisa. Od 15-minutne emisije pre 10 godina narastao je na 4 emisije dnevno. Uz radijski program pokrenut je i TV intervju koji se emituje na lokalnim TV stanicama. Kako opstati u sredini gdje su mediji delimično slobodni i kako u 10 godina osvojiti medijsku javnost zemlje? O tome je sa Zoranom Kukom, urednikom programa na makedonskom jeziku, razgovarala Mirjana Rakela.
Po čemu se program Radija Slobodna Evropa na makedonskom jeziku razlikuje od drugih medija u Makedoniji?
Po tim što nismo niti vladini, niti opozicioni, nego sasvim svoji. Znači, uvek osnovna pravila koje ima kuća, provjeriti svaku informaciju sa više izvora, dati sve strane, ali pritom uvek voditi računa o našoj misiji, koja znači promociju demokratije, ljudskih prava i sloboda.
U tih 10 godina mnogo toga se dogodilo. Program je nastao u trenutku jakih etničkih tenzija u Makedoniji. Kakva je danas situacija na tom području?
Prema istraživanjima, međuetnički problemi su pali, recimo, pre godinu dve sa 1. na 10. mjesto. Sad su se ponovo popeli malo, recimo, 4., 5. mjesto, kad se rangiraju stvari, ako hoćemo matematički da rangiramo stvari.
Čime to tumači?
To tumačim što, recimo, ova konzervativna vlast sa jedne strane je se fokusirala na neke spomenike, na neke verske objekte, to je sa druge strane, sa albanske strane povuklo da su oni tražili da se, ako se gradi tamo crkva, da se ovdje izgradi džamija, pa onda je došla do tenzija, bilo je čak i jedne velike tuče na Skopskoj tvrđavi ove godine, koja je, recimo, podigla nivo međuetničkih tenzija. Međutim, najveći problem u ovom trenutku u Makedoniji je to što nije rešen spor sa Grčkom oko imena. Taj problem drži Makedoniju izvan euroatlantskih integracija. Sediti izvan tih integracija dozvoljava vlastima u Makedoniji da jednostavno rade po svome. Zadnje ocjene američkih zvaničnika, evropskih zvaničnika, da Makedonija ne samo što ne napreduje ka Evropskoj uniji i NATO-u, nego čak i u nekom zastoju. Naš stav je da se prvo objašnjavamo problem građanima, šta je suštini spor između Makedonije i Grčke, objasniti problem, onda tražiti od Makedonije i od Grčke da sednu na stoj i da rešavaju taj problem. Taj problem se mora rešiti, ako ne danas, onda za pet godina i u međuvremenu samo gubimo. Kako će se rešiti, to nije naš problem. To je problem političara. Oni moraju naći, zato su plaćeni, zato se dobijaju plaće od poreza i moraju za dobrobit svojih građana da taj problem reše.
U posljednje vrijeme nezavisni mediji u Makedoniji nestaju sa javne scene. Da li je to prostor na kojem može djelovati i program na makedonskom jeziku?
Pa sad, mi imamo našu publiku, imamo naš prostor koji se širi. Recimo, ono što nas je prijatno iznenadilo, naš website je strašno za ove posljednje 3 godine porastao. 400%, 100%, sad smo u ovom trenutku ponovo oko 80% u porastu. Što govori kao podatak, znači ja neću da pričam o osjećajima, da li nas neko sluša ili gleda više, pošto imamo i televizijski intervju, ili nas posjećuje, znači faktički podaci govore o tome da naš program raste.
Koliko su zapravo slobodni mediji u Makedoniji, po tvojoj ocjeni?
Pa ako se čitaju izvešte iz State Departmenta, onda su partly free.
Djelimično slobodni.
Djelimično slobodni. To znači da, recimo, ta je veoma široka kategorija. Recimo, mi smo pre nekoliko godina imali jedan balans medija, koji su, znalo se, koji su provladini, koji su opozicioni. Sad je sve manje i manje opozicionih, sve je više i više vladinih. Tako da je vlada pokrila taj medijumski prostor, pa recimo sa 80%.
Zorane, hvala i za sljedećih 10 godina.
Hvala i vama.
Zboruva Radio Slobodna Evropa, programa na makedonski jezik, od studio Tovo Praga, Zoran Ćuka.
Od studio Tovo Praga, Ljupča Nakel.
Zboruva Radio Slobodna Evropa, programa na makedonski jezik, od studio Tovo Praga, Goca Danas. Zoran Kuka, urednik programa Radija Slobodna Evropa na makedonskom jeziku povodom 10. godišnjice rada. Ovim prilogom završavamo dokumente dana. Poštovani slušaoci, iz Praga vas pozdravljaju Svjetlana Petrović i Dragan Štavljanin. Prijatno!